Tesalonianina faharoa toko faharoa. Mangataka aminareo izay rahalahy ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny hanangonana antsika ho eo aminy. Mba tsy halaky hohozongozonina ny sainareo na hampitahorona ianareo na amin'ny fanahy na amin'ny teny na amin'ny epistily izay toa hoe avy aminay ary milaza fa efa tonga sady hono ny andron'ny tompo. Aza mety ho fitahin'olona akory ianareo, fa tsy ho avy izany raha tsy efa tonga aloha ny fiemorana ka iseho ilay lehilahy ny ota dia ilay zanaky ny fahaverezana. Ilay manohitra ka manandratena ho ambony noho izay rehetra atao hoe Andriamanitra na izay ivavahana ka mipetraka eo amin'ny tempolin'Andriamanitra ary milaza ny tenany ho Andriamanitra. Tsy tsaroanareo va fa fony mbola teo aminareo ihany aho dia efa nilaza izany zavatra izany taminareo? Ary ankehitriny dia fantatrareo ny zavatra misakana azy mba tsy hisehoany raha tsy amin'ny fotoanany. Fa miasa sahady ny zava-miafina dia ny tsy fankatoavan-dalàna, kanefa mandra-panaisitra ilay misakana ankehitriny fotsiny ihany. Fa amin'izay dia haseho ilay tenampandika lalàna, izay ho levonin'i Jesosy Tompo amin'ny fofonain'ny vavany ary ho foanany amin'ny famirapiratan'ny fiaviany. Ny fiavin'ilay mpanao ratsy dia araka ny fiasan'ny Satana amin'ny hery sy ny famantarana ary ny fahagagana mandainga rehetra sy ny famitahana momba ny tsy fahamarinana amin'izay ho very, satria tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana izay hamonjena azy izy. Koa izany no andefasan'Andriamanitra fiasan'ny fahadisoan-kevitra aminy ka inoany ny lainga, mba ho heloina avokoa izay rehetra tsy ninny marina fa nankasitraka ny tsy marina. Fa tsy maintsy misahotra an'Andriamanitra mandrakarivany aminareo izahay rahalahy malalan'ny Tompo, satria Andriamanitra efa nifidinareo hatramin'ny voalohany mba hahazo famonjena amin'ny fanamasina ny fanahy sy ny finoana ny marina ianareo. Sady ho amin'izany koa no niantsoany ianareo tamin'ny filazantsara torinay mba hahazoanareo ny voninahitr'i Jesosy Kristy tompontsika. Koa tomoera tsara rahalahy dia hazony ny fampianarana natolotra izay nampianarina anareo na tamin'ny teninay na tamin'ny epistilinay. Ary Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka nanome antsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana, izy anie no hampionona ny fonareo sy hampaherinareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra.